Kviečiame klausytis Lietuvos nepriklausomybės akto signataro daktaro Zigmo Vaišvilos pranešimo, kodėl mus lengva apgaudinėti net dėl šeimos ir valstybės sąvokų, ir politologo Vytauto Sinicos pranešimo, požiūrio į šeimos sampratą konstravimas šiuolaikinėje visuomenėje.
Susirinkame tie, kurie atrodo lyg ir neturėtume vienas kitą įtikinėti. Ir klausydamasis pradžios, keičiu savo vėlaus vakaro darbą ir pradedu nuo mintis tą pati, nes ji nuosekliai išplaukė iš to, kas jau pasakyta. Visų pirma, atkreipiau dėmesį į gerbimo kunigo Vitalijos Mockaus teiginį. Gali nutikti taip, kad dalį visuomenės teks apsispręsti ar vykdyti atitinkamus įstatymus. Gerbimas Rolandas Paksas. Ar Lietuvos tėvai dar yra pajėgus atsispirti valstybei? Nebecituosiu testamentų, bet aš pasakysiu paprastą dalyką. Tai kasgi ta valstybė? Ar mes patys klausime to? Kodėl mes turime atsispirti valstybei, kuri turi mus ginti? O kodėl aš tą teigiu? Tai kuo tapo tada Lietuvos Respublikos konstitucijoje? Kodėl mes blaškomės, teisinamės, kalbėdami apie šeimos, net apie šeimos sąvoką, nors mūsų konstitucija nustato aiškiai ir be jokių dviprasmybių. Na, aš leiskit priminti 38 straipsnį, trys trumpi aiškų sakiniai, kas juose neaišku yra. Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Taškas. Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę. Taškas. Santoka sudaroma laisvų vyro ir moters susitarimu. Sutarimu. Taškas. Kas neaišku, kur jūs matote nors vieną dviprasmybę? Deja, blaškomės. Ir dėl šeimos, ir dėl lietuvių kalbos pasiduodame provokacijom, ir dėl suvereniteto sąvokų. Ir šiuo blaškimusi mes patys sukūrėme savo netikrumo jausmą. O gal tikrai ką nors mes darome negerai, kažką skriaudžiame, gal turime atsiprašyti ko nors dėl ko nors. Tačiau tai klaidingas kelias, nes būtent tokio mūsų elgesio ir siekia tie, kurie tą valią mums nori primesti. Blaškomis, nes pasiduodame demagogijai, veidmainystei, turime vadinti daiktus tikrais žodžiais ir vardais, kurią dirbtinai ir neteisėtai mums tariamai primetė ES teisė dėl šių tariamų vertybių. O kodėl mes tokie nepasiruošę? Visų pirma, esame psichologiškai sutrikę. Gyvenimas Tarybų Sąjungoje už sienos, atitvėrusios mus nuo likusio pasaulio, mums sukūrė lūkesčius, kad viskas, kas už tos sienos, yra tik gero ir teigiama. Mes buvome atviri, nuoširdus ir pasitikintis. Visų pirma, tais, kurie mums asociavosi su laisvės atgavimu. Laisvės, kurią pasinaudoti taip ir neišmokome. Nes psichologiškai labai sunku patikėti, kad mus sąmoningai apgavo ne tik tie, kurie šias tariamas ir dirbtinai sumanytas vertybės sukūrė ir jomis bando ištrinti mūsų vertybės, dėl kurių niekada neabejojame, net negalvojame kitaip. Sunkiausia psichologiškai yra suvokti tai, kad šias nuostatas ir mūsų pačių paniekinimą įgyvendina tie, kurie buvo mūsų pirmose gretuose, atkuriant Lietuvos nepriklausomybę. Sudėtinga ir mūsų jaunimui, gimusiam ir užaugusiam po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, nes juos kiekvieną dieną pratina galvoti tik šiais primetamais šablonais ir neturėti savo nuomonės, net nediskutuoti. Aš tą pats savo šeimoje, su savo dukromis, praėjau šitą etapą diskusijų. Nuo impulsyvaus jauno žmogaus reagavimo į mano nuomonę pasakyto, iki dalykinės diskusijos. Dabar apie tuos, kurie sukūrė, drįstu pavadinti, tyčiojimosi iš mūsų visų ir vakariečių, ir rytiečių programinių nuostatų. Jų programinės nuostatas. Aš neišradinėsiu dviračio. 2013 metų Liepos 27 dienos Audronės Simanonytės straipsnis Alkas LT. Homoseksualizacijos schema, ką turėtume žinoti. Tokio lankomumo šita interneto svetainė neturėjo, skaitydama prieš 2 metus šį straipsnį. Kaip Amerikoje pagal dirbtinai sukurtą schemą krikščioniška tradicinių pažiūrų visuomenė tapo homoseksualizmo filosofija grįsta visuomenė, kurioje ši psichiatrų diagnozuota liga politinių sprendimų tapo jau ne liga. Politikai pakeičia medikų nuomonę. Tai amerikiečių Marshall Kirk ir Hunter Matson knyga popuotos, kaip Amerika nugalės savo baimę ir neapykantą gėjams 90-ieji metai. Kaip viskas greit vystosi? Aš labai atsiprašau gerbiamų kunigų viskupų, jį vadinama homoseksualizacijos Biblija. Masiškai AIDS sergantis homoseksualai tapo tiesioginė grėsmė visuomeniai. Ir tai nenuostabu, nes amerikiečių mokslininkų Alan Bell, Martin Weinberg 1978 metų studijoje homoseksualumas skirtumų tarp vyrų ir moterų studija atskleidė, kad 43% homoseksualų savo gyvenime turėjo daugiau negu 500 sekso partnerių. Nekomentuoju, nes tai nekomentuojama. Todėl ši homoseksualizmo Biblija sukurta sąmoningai. Kirkas mokslininkas neuropsichiatras, Matsenas politikos daktaras, specializavęsis įtikinėjimo taktikuose bei viešuose ryšiuose. Knygoje atvirai pristatomas jos tikslas – nugalėti neigiamą visuomenės požiūrį į gėjus ir leisti jiems infiltruotis į visuomenę. Būtent AIDS jiems suteikia tokią galimybę, nes pateikus gėjus kaip aukas ir mažumą buvo sulaukta amerikiečių užuojautos ir rūpesčio. Tikslui pasiekti pasiūlytos trys strategijos – nujautrinimo, blokavimo ir atvertimo. Kas tai yra nujautrinimas? Tai yra nuolatinis visuomenės smūgiavimas įvairia su gėjais susijusi informacija. Cituoju, reikia apie save kalbėti tol, kol žmonėms tai nusibos tiek, kad net nustos erzinti. Visada būkite ten, kur kažkas vyksta, būkite matomi. Kai informacija apie mus, tai yra gėjus, sukels nepykti, nesusierzinimą, o tik nežymų pečių guštelėjimą, mūsų kova dėl socialinių teisių yra faktiškai laimėta. Citatos pabaiga. Kita strategija – blokavimas arba trukdymas. Citata. Turime neleisti, kad apie mus būtų kalbama neigiamai. Bet kokia nuomonė nepritarianti mūsų gyvenimo būdui turi būti nutildyta. Čia demokratijos viršūnė – nutildyti. O jos reiškėjai paskelbti blogai žmonėmis. Ilgainiui heteroseksualai, čia mes taip vadinami, turi būti įtikinti, kad jų neigiami jausmai homoseksualų atžvilgių yra ne taisyklė, o išimtis. Ir kad taip galvoja tik jie, o likusiai visuomenės dalis priešingai. Taip jų neigiamus jausmus homoseksualų atžvilgių pakeis kaltės jausmas dėl savo pažiūrų. Citatos pabaiga. Kodėl sakyti, kad nemėgsti homoseksualų yra blogai? O pavyzdžiui, pasiremsiu drastišku šių dienų, šių mėnesių, šių metų jau posakiu, nebijodamas jokių kaltinimų rusofobijomis. O kodėl nekęsti rusų labai gerai? O atsakykit man nors vienas. Aš kalbu ne apie politinius veikėjus, apie tautas. Kalbėdami apie tokius savo metodus, knygos autoriai pripažįsta, citata, mes siekime efekto nesiremdami nei faktais, nei logika, nei įrodymais. Jie nepripažįsta tolerancijos kitokiai nuomeniai, jei tu su nemumis, tu prieš mus. Labai girdėjome tokius dalykus. Ir jie privedė tik prie pasaulinių karų. Trečia strategija – atvertimas. Knygoje jį pristatymą išskirtinai ciniškai. Citata. Kai kalbame apie atvertimą, mes kalbame apie psichologinomis atakomis bei su planuota propaganda iš žiniasklaidos, pakeistas vidutinio amerikiečio mintis, emocijas ir valią. Kalbame apie demoralizaciją tų nusistatymų, kurie yra prieš mus. O dabar grįžtame į Lietuvą ir žiūrime, kas čia darosi. Visa tai įgyvendina politikai. Ir tai jau ne vienas pranešėjas pasakė, kokių dar įstatymų sulauksime čia, šiame pastate, šiuose rūmose. Ir vidutinė tokia suvidurkinta mūsų nuomonė formuojanti žiniasklaidą. Vėl citata knygos. Mes turime rodyti siužetus, kur pavyzdžiui prieš homoseksualus pamokslą rėžė, atsiprašau gerbimų kunigų, mažas, piktas, storas kunigas, o kuklus ir simpatiškas gėjus klausosi tokio pamokslo ir šypsosi. Kaip jūs manote, kur bus masių simpatijos, kurį laiką pažiūrėjus tokius siužetus? Retorinis klausimas. Todėl knygos autoriai yra atviri. Mums nesvarbu, ar mūsų teiginiai melagingi ar ne. Jie ir melagingi, tai mes juos naudojame etiškai geram tikslui. Citatos pabaiga. Todėl šiam tikslui jie ir buvo paskelbti ir gerai žinomi istorinėje asmenys. Norit paneigti? O paneikit, kas buvo prieš 500 metų, 200 metų, 100 metų. Paneikit, kad ne taip. Jie pasakė ir šventą. Tačiau skaudžiausia ir labiausiai nevilti mus varantis yra mūsų laisvės atkūrimo lyderiai, kurie geriausiu atveju tik toleruoja šią mūsų visuomenę suvulgavirinimo ir suniveliavimo, o iš tikrųjų valstybės pagrindo šeimos instituto sunaikinimą. Todėl matant šios politinius veikėjus, kabutėse, solidžiai besišypsančius iš mūsų televizijos reportažų, apie kantrybės netekusių mūsų tautiečių drastiškus veiksmus prieš gėjų paradus, atsuprantate, mūsų reakcija į gėjų paradus drastiška. Jie to tik ir laukia. Jie eksponuoja tai. Ir tada mes jaučiamės tokiais, nu, kaltais. Suprantat? Padedami gyvendinti tą politiką. 2013 metais dėl Lietuvos gėjų lygos veiksmų įvertinimo kreipiausi ir į prokuratūrą, nes ši formaliai visuomeninė organizacija akivaizdžiai gyvendina politiką, nebūdama politinė partija ir atvirai gaudama užsienio finansavimą šiai veiklai. Deja, prokuratūra taip pat buvo politiškai korektiška. Šiandien tie, kurie jau atvirai deklaruoja apie ES valstybių, bent jau eurozonos išvalstybinimą, susidūrė su netikėtu reiškiniu, kuris atneš tikras sujaukti. Tai masinis, neteisėtas, visų pirma, musulmonų tikėjimo žmonių perkraustimas į Europą. Šiuose bendruomenėse taip paprastai šių vertybių kabutėse jie neįdėks. Dar vienas konfliktas. Tačiau net Roberto De Matie savo 1992 metų laiške Europos parlamento nariams, rašytame dėl Mastrichto sutarties pragaištingumo Europai, nenumatė tokio masinio musulmonų perkelimo į Europą. Jų gauti galima ir sveika, tačiau kągi daryti. Po šių metų, lapkričio 26 dienos, Lietuvos Seimo demaršo, apie tai kalbėsime mes ryt 9.30 Seime spaudos konferencijoje, tai, ką padarė Seimas, tai yra sveikų protų nesuvokiama. Jie įteisino negalegalių imigrantų prieimimą Lietuvoje per 24 valandas. Leidžia jiem neteisėtai išvykti, grįžti atgal tiek kartų, kiek jie nori. Atveriamas, reiškia, laisvas teroristų migravimas be jokio patikrinimo. Per 24 valandas Skvernelis patikrins visus? Jau. Tai, baigdamas, aš noriu pasakyti, ką mes turime daryti. Tačiau beviltiška Lietuvos valdžia tai ne Lietuvos valstybė. Taip, mus veda į susipriešinimą konfliktus. Atsakymas labai paprastas, nors ir sudėtingas. Tai kelias, kuriuo į laisvę taikiai atėjome atgimimo keliu. Ir kurį mums perspėjo Roberto De Matie, tai nacionalinių valstybių išgelbėjimas. Tiems, kurie dangstosi ES teisės perkelimu į mūsų konstituciją, priminsiu, kad stojimo į ES referendumo mūsų konstitucijos perrašinėtai nedrįso pakeisti jos pirmo skirsnio Lietuvos valstybė, kuriame pasakyta Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika. Ir konstitucinis teismas, ir mes pamiršome, kad liko nepakeistas ir 14 skirsnis, kuris sako, kad šita nuostata, kad mes esame nepriklausoma demokratinė respublika, konstitucija, gali būti pakeista tik referendumu, jei už tai pasisakytų 3/4 mūsų piliečių. Štai yra mūsų teisinė bazė, štai yra mūsų teisinis pagrindas. Mūsų nuostata, burtis, paprasta ir aiški mūsų nuostata. Šeima, kalba, teritorija, mūsų suvereno teisės, patvirtintos 92 metų spalio 25 referendume, yra nepakeistos ir nebus pakeistos be mūsų tautos sprendimo. Ačiū. Thank you.
Turbūt nereikia ir sakyti, kad šiandien vakarų visuomenėse vyksta ir likusias pasaulio dalis plinta kova tarp iš esmės dviejų šeimo sampratų. Diskusija vyksta jokių būdų ne apie tai, kieno santykius pripažinti esant šeima. Tikrasis klausimas yra, kaip suprantame šeimą ir jos tikslus. Visais laikais vakarų civilizacijoje šeima buvo suprantama kaip vyro ir moters bendras gyvenimo santukoje, audinant ir auklėjant naują gyvybę. Siūlau vietoje klaidinančią termino tradicinę tokią šeimos sampratą vadinti prigimtinę. Mat, ji kaip tik ir atitinka objektyvę žmogaus prigimtį ir iš jos kylančius reikalavimus. Iš esmės, tik 20 amžiaus antroje pusėje pradėjo populiarėti alternatyvi šeimos samprata, pagal kurią šeima tai yra būdas teisiškai įforminti sekso partnerį. Šios sampratos šalininkams gali nepatikti tokia formuluotė, tačiau būtent ji atspindi pagrindinę skirtį tarp dviejų šeimos sampratų. Šeima dėl vaikų arba šeima dėl savęs. Aiškumo dėlį šią progresyvių, kabutėse čia ir toliau, visuomenės jėgų skleidžiamą šeimos sampratą vadinsime hedonistinę. Visiškas nesusipratimas, jog ši naujoji samprata šiandien viešumoje siejama tik su homoseksualų reikalavimais pripažinti vienalytės santokas. Toks siejimas naudingas tik patiems homoseksualų lobistams, nes leidžia įtikinamai vaizduoti kovą už prigimtinės šeimos sampratą, kaip tariama priešiškumą ir neapykantą būtent konkrečiai homoseksualų grupiai. Iš tiesų, perėjimas prie naujos progresyvios šeimos sampratos įvyko kartu su kontracepcijos įteisinimu. Kaip vaizdingai sakoma JAV, seksas buvo atsietas nuo sauskelnių. Būtent šis atsiejimas atvėrė Pandoros skrynę, kurią šiandien ir naudojasi seksualinių mažumų judėjimai ir jų reikalavimus remiantis radikalios kairės politikai. Cituojant neseną profesoriaus Gintauto Vaitoškos straipsnį, citatos pradžia, atėmus gyvybės dimensiją, seksas liko tik malonumu. O kokią teisę turi kas nors reikalauti, kad malonumas būtų patiriamas tik tarp skirtingų lyčių asmenų? Naudojant kontracepciją pranyksta bet koks rimtesnis pagrindas manyti, jog homoseksualų santykiai yra netokie geri. Citatos pabaiga. Taigi, kas nori, tas ir mėgaujasi. LGBT judėjimo atstovai paprastai piktinasi, kai garsiai pasakomos loginės šio pažangios šeimos sampratos pasekmės. Būtent, kad pripažinimo šeima tada gali reikalauti visiškai bet kas. Vyras su vyru, moteris su moterimi, žmogus su gyvūnu, brolis su seserimi, vadinamieji poliamorai mylintis daugiau nei vieną žmogų ir visi, kam tai gali kilti seksualinis potraukis ir emocinis prisirišimas, kurį taip akcentuoja mūsų konstitucinis teismas. Visų jų pretenzijos yra lygiavertės vienalyčių porų pretenzijoms. Tai ne tik logiška, bet ir neišvengiamai įvyks. Tiksliau, jau vyksta. Pavyzdžiui, JAV, kur aukščiausiajam teismui šią vasarą tuščioje vietoje sukūrus teisę į vienalytę santokas, Jutos valstijoje pradėti teisminiai ginčiai dėl teisės į santoką tarp daugiau nei dviejų asmenų. Nėra jokio pagrindo leisti tuoktis gėjams, bet uždrausti tuoktis trise ar penkiese. Iš kitos pusės čia žinoma pamirštama, kad tokios, vardan vienas kitą mylinčiųjų subjektyviai suprastos laimės ir vien tik dėl to sudarytos šeimos, valstybė neturi ir neprivalo saugoti. Negalima apsigaudinėti sentimentais. Valstybė globoja šeimą ne dėl jos šventumo. Valstybė globoja šeimą, nes šeima atlieka valstybei naudingas ir būtinas funkcijas. Reprodukuoja piliečius ir nuima nuo valstybės esminę dalį jų auklėjimo naštos. Be šių funkcijų šeima, kad ir ką pripažintume esant šeima, valstybei yra bevertė. Net jei gražiausiai vertinsime gėjų meilę, kas žinoma būtų klaida, ji neturėtų jokio pagrindo reikalauti valstybės teisinės apsaugos, lengvatų ir garantijų, kurias gauna naują gyvybę kuriančios ir auklėjančios vyro ir moters šeimos. Arba išimtiniais atvejais dėl ligos to padaryti negalinčios poros. Nesunku pastebėti, kad nieko panašaus nei vakarų šalių, nei Lietuvos masinės žiniasklaidos medijos nešneka, nerodo ir nerašo. Tai leidžia apsibrėžus kontekstą, kur čia galbūt buvo jums jau ir besikartojančių šiandien dalykų, grįžti prie pagrindinio šio pasisakymo klausimo. Būtent, kaip hedonistinė šeimos samprata yra skleidžiama vakarų šalių ir Lietuvos visuomenėse. Pirmiausia, žiniasklaida visur yra plačiausiai naudojama ir lengviausiai prieinama priemonė alternatyviai šeimos sampratai ir formoms skleisti. Galima atlikti mini eksperimentą ir palyginti, kokia dalis didžiausių Lietuvos naujienų portalų etatinių autorių savo autorinėse publikacijose viešai atstovauja prigimtinę, o kuri dalis hedonistinė šeimos sampratą. Santykis geriausiu atveju būtų koks 1:10. Lietuvoje egzistuoja ištisa nauja viešųjų publicistų klasė. Žmonės, neturintys jokio politinio ar moralės filosofijos išsilavinimo, tačiau nuolatos aiškinantis tariamai tamsiai ir atsilikusiai visuomeniai apie tai, kokias moralės ir teisės normas jį turi perimti iš vakarų šalių ir priimti kaip siektina vėlgi kabutėse pažangą. Tokia propagandos, kitaip nepavadinsi kampaniją, anksčiau yra išgyvenusios ir vakarų šalių visuomenės, kaip atliekamos jų nuomonės apklausos, nesunku pastebėti, kokias pasekmes jį ten paliko. Žiniasklaida yra lengviausiai prieinamas kovotojų už hedonistinę šeimos sampratą Ginklas, tačiau jis nėra itin efektyvus. Dažniausiai užsienio kapitalo finansuojamų nevyriausybinių organizacijų vykdomi, vėlgi kabutėse, edukaciniai projektai, skatinantis įtraukimą įvairovę, toleranciją ir kitus orveliškos naujakalbės burtažodžius, taip pat yra plačiai taikoma ir lengvai prieinama įtakos visuomeniai platforma. Tačiau net ir absoliučiai dėsningai pateikiama vienpusė nuomonė dešimtmečiais nesugeba versti visuomenės nuomonės. Objektyvė žmogaus prigimtį, atitinkanti ir sveiko proto sufleruojama šeimos samprata, lengvai nepasiduoda propagandai, ar bent jau nepasiduoda suaugusiųjų auditorijoje. Būtent todėl hedonistinės šeimos sampratos ir konkrečiai LGBT teisų lobistai negali pasitenkinti vieni vyriausybinių organizacijų veikla ar vienpusiškų aiškinimų žiniasklaidą. Siekiant pakeisti visuomenėje vyraujantį šeimos supratimą, būtina pasitelkti valstybės galios monopolį ir švietimo sistemą. Vakarų šalių patirtis aiškiai liudija dvi pagrindinės priemonės visuomenės nuomonėje pakeisti. Tai genderistinis lytinis švietimas ir vadinamieji antihomofobijos įstatymai. Lytinį švietimą vadinu genderistiniu, nes beveik visose vakarų šalyse, o taip pat ir pagal Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, lytinio švietimo programos turi apimti ir dėstymą, jog vienalyčiai santykiai bei sutrikęs lyties tapatumas yra moralinių ir biologinių požiūrių absoliučiai normalus dalykas, visomis prasmėmis lygiavertis vyrų ir moters santykiams. Pagal Pasaulio sveikatos organizacijos standartus vaikai turi būti šio tariamojo mokslo tiesos išmokomi iki 12 metų amžiaus. To paties amžiaus vaikai paraginami ir išbandyti įvairias lytinių santykių formas, kad galėtų surasti savo seksualinę tapatybę. Vaikystės seksualizavimas yra kaina, kurią genderistinių programų šalininkai noriai moka vardan efektyvaus poveikio augančių piliečių mąstymui ir pamatinėms jų moraliniams nuostatams. Įstatymų užtikrinama, kad tėvai negalėtų pasirinkti neleisti vaikų į tokias pamokas, jas vesti atsisakantis mokytojai atleidžiami. Tokio lytinio švietimo tragiškas pasekmes išsamei pristatė profesorė Beleninė. Po tariamų mokslo autoritetu mokyklose paslepiant hedonistinę šeimos sampratos klaidą, tuo pačiu metu jo šalininkams reikia užtikrinti, kad visuomenėje nebūtų viešai skleidžiama alternatyvi, ta, kaip čia įsivardėjame, prigimtinė šeimos samprata. Tam pasitarnauja vadinamieji antihomofobijos įstatymai, pastaraisiais metais priimtini vienoje vakarų šalyje ir svarstomi dar ne vienos šalies parlamentuose. Jų esmė – draudimas viešai kritikuoti, vadinti nuodėme ir nukreipimu vienalyčių santykius arba pasisakyti prieš vienalyčių santokų įteisinimą. Pastaruoju metu ypač JAV daugiausia dvasininkai nukenčia nuo tokių įstatymų, kadangi yra nuolatinėje dilemoje, ar atstovauti religiją, kurią skelbti yra jų pareiga, ar sutikti su šituo įstatymu, kuris tą daryti draudžia. Tokie įstatymai paprastai seka iškart po vienalyčių santokų legalizavimo ir būna argumentuojami tuo, jog valstybė negali leisti skleisti neapykantos santykiams, kuriuos pati valstybė pripažįsta ir saugo. Šiuo atveju žodžio laisvė yra paukojama vardan hedonistinės šeimos sampratos saugumo. Gali kilti pagrįstas klausimas, kam dar formuoti visuomenės nuomonę, jeigu vienalytės santokos jau būna įteisintos. Priežastys mažiausiai dvi. Pirmiausia, beveik visur vienalytės santokos buvo įteisintos nedemokratiškai, nors ir nominaliai demokratinėse valstybėse. Tai padaro paprastai arba savo įgaliojimus viršijantys aukščiausiai teismai, arba parlamentai ignoruojantys visuomenės nuomonę. Airija tapo atskiro dėmesio reikalaujančiai išimtimi, bet jį tik patvirtina taisyklę. Valstybės vis tiek demokratinės ir jų partinis elitas negali rizikuoti gyventi su sprendimu, kuriam visuomenės dauguma nepritarė, juo labiau negali leisti, kad tas nepasitenkinimas auktų. Neatsitiktinai vienalyčių sąjungų legalizuoti nesiryštama Lietuvoje, kur priešiškumas joms siekia per 80%. Net ir nedemokratiškiems sprendimams prastumti yra tam tikros ribos, kai visuomenės nuomonės ignoruoti tampa nebeįmanoma. Todėl parama sprendimui įteisinti vienalytę santokas daug kur yra konstruojama po fakto. Antroji priežastis yra pačių vienalyčių santykių racionalizavimo logika. LGBT judėjimas siekia, kad tos pačios lyties potraukio tenkinimas būtų priimamas kaip moralinė norma. Žmogaus prigimčiai prieštaraujantį elgesį bandoma racionalizuoti, o racionalu modernė yra tai, kas visuotinai priimta. LGBT reikalavimų šalininkai negali jaustis užtikrintai savo teisumu, kol visuomenė yra įtakingų, arba plačias grupės atstovaujančių balsų, sakančių, kad toks elgesys amoralus ir nepriimtinas. Savo sąmoningo pasirinkimo tenkinti sveikatai pavojingą ir visuomenės smerkiamą potraukį neįmanoma ramiai pateisinti, kai viešumoje nuolatos girdėti argumentuoti jį smerkintis balsai. Būtent šiuo tikslu vakarų šalyse per teismus išsireikalauta teisės atsiskleidusiems dėjams priklausyti, pavyzdžiui, skautams ir tarnauti kariuomenėje. Visuomenė autoritetą turinčios organizacijos turi savo elgesį viešai paliudyti, jog priima ir pateisina homoseksualų elgesį. Būtų nusikaltimas nepaminėti, jog pamatiniai skirtumai tarp dviejų šeimos sampratų ir visi aptarti hedonistinės šeimos sampratos populiarinimo metodai yra aiškiai ir išsamei analizuojami prezidento Ronaldo Reigano patarėjo Roberto Riley knygoje Making J.O.K. Jos vertimas iškart po naujųjų metų ir Lietuvoje turėtų pasirodyti pavadinimu Kaip J.O.K. tampa norma. Suvokiant šiuos reiškinius peršasi kelios praktinės išvados. Pirma, valstybė negali apsimesti esantį abejingą ir nešališką šeimos sampratos klausimų. Tai apskritai neįmanoma. Valstybė arba leidžia suinteresuotams paprastai užsienio kapitalo remiamoms grupėms kleisti hedonistinę šeimos sampratą, arba patiekti veis veiksmais imasi skleisti prigimtinę šeimos sampratą. Lietuva šio požiūriu laikosi bailių pozicijos ir balansuoja tarp abiejų šeimos sampratų. Viena vertus, politikai deklaruoja pagarbą vyro ir moter šeimai, tuo atstovaudami visuomenės nuostatas ir žmogaus prigimtį. Kita vertus, konstitucinis teismas yra pateikęs tobulai hedonistinę šeimos sampratą atitinkantį išaiškinimą, o valstybė nesima jokių aktyvių veiksmų prigimtiniai šeimos sampratai apginti viešoje erdvėje ir įtvirtinti teisinėje bazėje. Taip užleidžiamas kelias priešingos sampratos klaidai užsienio kapitalo finansuojamais projektais arba diletantų politikos apžvalgininkų pastangomis. Antroji išvada, manau, svarbesnė. Mūšis dėl vienalytės partnerystės ar vienalytės santokos pripažinimo visiškai nėra svarbiausias, sprendžiant šeimos sampratos likimą Lietuvoje. Pati šeimos samprata tai yra šios politinės kovos ledkalnio viršūnė. Lietuvoje kol kas nėra ir dar kurį laiką nebus prielaidų vienalytėms sąjungoms įteisinti. Svarbiausia kova vyksta dėl kitų dviejų, na, mažiausiai dviejų įstatymų. Pirmasis jų yra Marijos Aušrinės paviljonės užregistruotas siūlymas Lietuvoje įteisinti lytinį švietimą pagal jau aptartus Pasaulio sveikatos organizacijos standartus. Taigi siūlymas 9-12 metų vaikams aiškinti, kad homoseksualų santykiai yra tokie pat normalūs kaip ir vyro ir moters. Įstatymas teikiamas manipuliuojant statistiką, jog ne 90% gyventojų pritarė lytiniam švietimui mokyklose. Tokia statistika egzistuoja, tačiau patogiai ignoruojamas klausimas, ar piliečiai, o pirmiausia tėvai, pritartų tokiam lytiniam švietimui ar rengimo šeimai programoms. Bet kuris pilietis ar politinė organizacija deklaruojanti paramą prigimtiniai šeimos sampratai, privalo dėti visas pastangas, kad tokie projektai nebūtų priimti Lietuvoje. Antrasis labai svarbus šeimai politinės kovos laukas yra čia irgi jau minėtas nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas. Jo 4 straipsnio 2 dalies 16 punktas skelbia, kad, cituoju, neigiamą poveikį nepilnamečiams darančią laikoma tokia informacija, kuria niekinama šeimos vertybė skatinama kitokia negu Lietuvos Respublikos konstitucijoje ir civilinėme kodekse įtvirtinta, santokos sudarimo ir šeimos kūrimo sampratą, citatos pabaiga. Taip pati Marija Aušrinė paviljonė yra užregistravusi siūlymą išbraukti iš įstatymo šį esminį punktą ir organizuoja tiek psichiatrų bendruomenės, tiek ir Europos komisijos spaudimą tokiam sprendimui. Nereikia aiškinti, kaip nuolankiai Lietuva paprastai reaguoja ES virš nacionalinių institucijų spaudimą ir rekomendacijas. Šio punkto apsauga taip pat yra pirminės svarbos Seimo ir piliečių uždavinys. Demokratinėje valstybėje galų gale svarbiausia kova vyksta būtent dėl piliečių sąmonių, o ne dėl teisinių apibrėžimų. Ačiū už dėmesį.
Girdėjote Lietuvos nepriklausomybės akto signataro daktaro Zigmo Vaišvilos pranešimą, kodėl mus lengva apgaudinėti net dėl šeimos ir valstybės sąvokų, ir politologo Vytauto Sinicos pranešimą požiūrio į šeimos sampratą konstravimas šiuolaikinėje visuomenėje.